just a few months.
Belemwa basanza yambwaliwa ya Prophet Joseph Smith akutana ngina bazomi na mibale pona ko susula pona ntina monene eklesia ezalaki na yango na tango ya pasi wana ayibse bango tuzali na posa ya tempelo kolekelo ko mususu ya solo lelo na batango ya momekano oyo moko na moko kati na biso na mabota na biso tuzali na posa ya tempelo kolekelo ko mususu kala te na tango ya bubulisi ya tempelo moko na kamo ki na boebi mobimbana na linga ki ndako ya fungama kokuta na bato baya rotala tempelo ma organisation nyonso biloko nyonso pe na yangali oyo ya kosangana bato bazaki na bapambola mingi pe na tongo ya elandaki mwasi na ngai na ngai tokotaki na lizi ba ya libatisi pona kosala mabatisi pona bakoko na biso bakufa ana tombola kiloboko na ngapona ko banda likuli ona zalegi pena kukutsa manango ya molimo mosanto na monaki lususu ete nguya ya solo ya temple zali kati na makuli sango kolo a monesaki botondisi ya bonganga nzambe ya Melkizedeki zwami na kati ya temple pe makuli na yango mpo ete kuna na kati bafungola ya bonganga nzambe esanto ekulisami oyo bokoki kozwa lokumu mpe nkembo na yango kati na makuli kuna nguya ya bonzambe emonisami elaka oyo ezali mpona bino mpe mpona mabota na bino biso nyonso tozali na posa ya nguya ya bonzambe kati na bomoi na biso koleka eloko mosusu mokumba na biso ezali na kozwa oyo tata apesaka mpo kati na baoyo bozwi oyo epesami na bango na takunguya nguya ya kozwa nyonso oyo ya koyi kopesa biso sikoa pe na libela nguya ya kokoma bana mibali mpe ya basi ya nzambe ya koyeba banguya ya lola nguya ya koloba na nkombo na ye mpe kozwa nguya ya molimo na ye banguya oyo ekomaka solo na moto ye mei na moko kati na biso na nzela ya makuli mpe makomi ya tempelo nefi amonaki mokolo na biso kati ya limoni monene na ye mpe esalamaki ete ngai nefi namonaki nguya ya mwana ya mpate ya nzambe ete ekitaki likolo ya basantu eklesia ya mwana ya mpate mpe likolo ya bato oyo bayokani na nkolo oyo bapalanganaki likolo ya etando nyonso ya mabele mpe balatisamaki na bibundeli mpe bosembo mpe nguya ya nzambe ezalaki monene nazwaki libaku malamu kala te ya kozala na tempelo moko oyo afungwama na mokambi Russell Nelson na libota na ye oyo abandisaki bango mpe azalaki kolimola mpa na bango biloko nyonso tozalaki koloba na kati eklesia liyangani nyonso molulu nyonso liteya nyonso to lisungu nyonso ezali ete tomilengela moko na moko toya na tempelo mpe tofukama na esika wana mpo na kozwa elaka ya tata na biso ntango tozali koya mapamboli ya tempelo ya kati na biso mitema na biso ezali kozonga epa babota na biso ya bomoi to ekufa kala mingi te namonaki balibota moko bayaki ya bakoko na bakoko mpona bakoko na bango kufa ata kutu koko na bango ya mwasi azalaki ata azalaki na mwa kobanga ya kota na kati ya mai ntango abimaki na mai na mwana na ye azalaki na mai ya miso na esengo koko na ye babatisamaki kuna na kati na bakoko mingi oyo esengo nini monene oyo libota ekoki komona na kati kuna tempelo na tempelo ezali na ntango na ntina na yango mpo bino bozala lokola libota bokota kuna na kati kuna mpona kosala libatisi mwa ntango moke ya moyoani na ye mokami Joseph Smith azwaki limonisi ya bosikoli ya bawe ateyaki ete baoyo bazali na mokili ya molimo bazali kotalela makuli oyo tosalaka awa na ntango oyo likomi elobi bawei oyo bayamboli bakosikolama na botosi ya makuli ya ndako ya nzambe tosalaka makuli na ntina na bango kasi basalaka mpe basimbamaka mpona liyokani moko na moko ekangama na likuli moko na moko ya solo oyo nyonso ezali moke mpona biso mpe biteni ekokumisama mpona bango kati na tempelo mpe tozali nanu komona te mpo voile eza nanu moke na yango azali mokumba na biso na mosala oyo lokola bato na kati ya tempelo prophet Joseph Smith alobaki ateyaki basantu na 1840 te bokasi ya ntina esengeli kosalema bantina ekosengama mpe lokola mosala ya kotonga tempelo ezali kokende makasi na molamu etali basanti ete bazwa mozito ya ntina oyo na bomoi na bango mpe bazwa bitape oyo ezali mpona komema misala oyo ebai kokisama mpe bazwa bibundeli ya mosala na mpiko po na kosala nyonso bakoki po batonda mandenge bakoki kosala po ete mosala oyo nyonso ezala na bango moko. Kati ya buku ya limoni sitotangi moko na mikolo alubaki ete baoyo balati bilamba ya pembe bazali banani. Nalobi na ye ete nkolo na ngai oyo oyebi alobi na ngai ete bazali baoyo babimi na monioko monene basukolemi bilamba na bango mpe bayeisi yango pembe na makila ya mwana mpate. Yango wana bazali liboso na kiti na bokonzi ya Nzambe mpe bakosalelaka ye butu na moi na tempelo na ye. Ekoki bino te komona miso na bino bwana ya baoyo bazali kosala na tempelo. Ezali na bato ebele koleka 90,000 oyo bazali kosala na batempelo 150 na mokili mobimba. Kasi tozali bosengi ezali na baoyo mpe kokende kosala. Ntango mokambi Gordon B. Hinckler alobaki ete batempelo ezala sikoyo ya mikie kasi ya ebele. Alobaki basali bakulu nyonso basengelami kozala bato oyo bauti na bamboka wana mpona kosala na kati ya batempelo wana kouta na baparoise te na bapio na bango. Na yango basali babengami mpona kosala mpona mibu misato bakasi bakokende koleka. Ezali ebongisami ete ntango obengami okotikala kaka ntango okokoka. Baoyo basalaka yango na kati ya batempelo ata ntango bapemisami bazali kosala kaka. Koleka 100 ans eleki apostle John B. Woodson alobaki tozali na bosenga ya bato ebele kosala mosala oyo ya kitoko. Tozali na mposa ya mingi ya bato oyo bazali na tempelo na bibu nyonso ntango eye kati ya mosala ya tempelo ya sika oyo mpona komema kati na mosala bato nyonso oyo ya mibu nyonso. Mosala ya tempelo ezali lokola litomba mingi na bilenge mpe basali lokola ezali mpona bamikolo oyo batikaki na nsima na bango mikumba ebele ya bomoi. Elenge mobali azali na mposa ya sika na ye na kati ya tempelo koleka kutu tata na ye to koko na ye oyo batelemi wana na bomoi te na mayele mpe elenge mwasi kokota kala te na bomoi azali na mposa ya molimo nguya mpe lisungi oyo ekoutaka na kosala misala ya tempelo. Na batempelo ebele bakambi bazali koyamba babiangami ya sika mpe bamisionere po bilenge basi to mbele oyo bauti kokende na centre ya formation ya mission liboso bakende na mission bilenge oyo bazali na bapambole mpona kosala te kasi bazali mpe kobakisa bonzenga ya kosala na tempelo. Natunaki bilenge mingi oyo basalaki liboso mpe kokende na mission yango mpe bakabola maloba na bango mpe balobaki makambo oyo boye ntango nazali kosala na kati ya tempelo nayoki liyoki ya kozala penepene na tata na biso mpe mobikisi nayoki kimia mpe esengo mobimba. Nazali nayoki ya kozala na libota nazwi bobulisami nguya mpe makoki. Nazali koyoka ntina ya mayokani ya bule. Ntempelo ekomi eteni na ngai baoyo basungaka bazali penepene na ntango ya makuli epesi nga makoki ya kolongwa masengenia mpe tempelo ebongolaki mobongi na ngai mpe libela. Kosungaka na tempelo ezali mayele ya bozwi mpe nguya mpona bato nyonso ya mibu nyonso atako baoyo balongwa misika bakoki kosala. Mokambi Nelson olobaki lisungi kati na tempelo ezali mosala ya malamu koleka mpona libota lokola basali ya likuli bakobakisa bozwi na makuli mpe na bonkoko mpe bazali mpe kosala misala na kati ya miluli na kati ya tempelo lokola Wilford Woodruff alobaki libiangi monene kani ekoki mobali to mwasi kozala na mbomele na maboko na ye na maboko mpe ya nguya kokende na mosala mpe kosala misala ya lobiko bokomi bisaleli na maboko ya Nzambe kati na lobiko ya molimo. Ezali na eloko moko te epesameli bana ya bato ezali lolenge moko na oyo akobi mpe alobi nungunungu ya se ya molimo mosantu ekopesamela bino mpe nkita ya lola bozalani ya boanjelu ekobakisama mbala na mbala oyo ezali bobongi oyo bino banso lokoki komikaba na mwa mibu mike oyo tozali nango na mokili. Mokambi Monson akondolaki biso kala ete ete mapamboli ya tempelo ezangi motuya likabo moko te ezali monene koleka yango. Boya na tempelo boya mbala na mbala boya elongo mpe libota na bino boya mpe bosunga basusu mpe baya Ndako ya bule mpe ete kuna na kati moko na moko akoki kozwa nguya ya bonzambe na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.